Doktor Ivan Štuhec, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vam in vsem poslušalkam in poslušalcem vašega radija.
Kakšen je vaš pogled na proteste proti vladi Janeza Janše? Spomniti velja, da smo bili prvim priča še preden je sploh prisegla in nastopila mandat.
No, protestiranje in demonstriranje v demokraciji je pravica državljanov. Seveda pa tisti, ki protestirajo in demonstrirajo, morajo izbrati ustrezen trenutek. Trenutek, ki ga izbirajo naši biciklisti, je pa zelo neprimeren. Prvič zaradi tega, ker je vlada naredila vse, da je tako rekoč z različnimi oblikami sredstev pomagala vsem slojem prebivalstva v času te krize koronavirusa, in drugič zaradi tega, ker vlada še niti ni 100 dni na oblasti, pa jo že zamenjujejo. Pravilo je, da se vlado pusti pri miru 100 dni in še se le potem začne do nje obnašati tudi kritično s protesti in podobno. Ampak kar se protestov tiče, bom vam rekel že tole. Ko sem bil v Rim v 80-ih letih in sem študiral, tudi tam je bila običajno levičarska folklora, da so protestirali vsako nedeljo pred cerkvijo San Giovannija. Mi smo imeli mašo, oni so pa protestirali. Torej gre za neke vrste neomarksistično-komunistično procesijo in njihovo liturgijo.
Doktor Štuhec, kako pa vidite vlogo medijev pri poskusih rušenja trenutne oblasti?
Očitno si je nacionalna televizija na informativnem programu zadala za cilj, da je potrebno to vlado zamenjati in zrušiti. Sicer ne bi pri odmevih tako rekoč dvakrat gost je bili vprašani, so pripravljeni sprejeti vlogo mandatarja. Ampak, da ne bi bil tu predolg, bi vam predlagal, da komentar vašega urednika, ki ste ga imeli v petek popoldne, 100-krat ponovite na Radio Ognjišče, ker pol se bo morda kaj prijelo tudi pri katoličanih.
Kakšno bi bilo torej vaše sporočilo novinarjem ob nedavnem svetovnem dnevu svobode medijev?
Glejte, o svobodi medijev je vedno po celem svetu velika razprava. Mediji so četrta veja oblasti, vendar vprašanje je, kdo to oblast postavlja. Ne? Mi smo oblast, tisto, ki jo zdaj trenutno imamo, tudi izvolili. Koalicija, ki jo imamo, je edina normalna koalicija, ki bi morala nastati po zadnjih volitvah, kjer se je vedlo, kdo je zmagovalec in kdo lahko gre v koalicijo, ampak ker so pač takrat se eni pridušili, da ne grejo z Janšo v koalicijo, smo dobili neko drugo koalicijo, ki je 2 leti zgubljala čas in z svojim delovanjem pokazala, da je popolnoma nesposobna, da bi vladala in pa vodila državo. Zdaj, ko imamo normalno koalicijo, pa vse narobe, kako da so bile volitve narobe. Tako da, ko gre za četrto vejo oblasti, gre seveda za to, da mediji morajo pokrivati na nek način celotni spektar ali pa celotno paleto družbenega življenja prebivalstva. V Sloveniji seveda vemo, da od osamosvojitve naprej nimamo pluralnega medijskega prostora. Tisto poročilo, ki je šlo v Evropo in o katerem je bilo toliko neke debate in dileme, je bilo edino pravilno in točno diagnosticiralo situacijo medijev v Sloveniji. In tudi vaš odgovorni urednik je zelo jasno v svojem komentarju petek povedal, in to še bi jaz enkrat podčrtal, ne gre samo za svobodo, gre tudi za odgovornost. In mediji so danes seveda tisti, ki v veliki meri krojijo miselnost ljudi. Imajo pa na srečo enega velikega konkurenta, to so sodobna medijska sredstva, kjer vsi lahko sporočamo svoja stališča in svoja mnenja, in zato so tako rekoč klasični mediji, kot so časopisi, dnevniki in drugi podobni mediji danes v resni krizi, kar je čisto vredo, ker krizo morajo doživeti in preživeti, zato da bodo videli, da tudi oni niso absolutni.
Morda še na kratko nekaj besed o 1. in 2. maju pri nas. Marsikdo se ne more znebiti občutka, da z vsem spremljevalnim programom pomagata ohranjati komunistično dediščino. Se strinjate?
Ja, veste, komunisti so si 1. maj prisvojili, kot da je bila edina njihova zasluga, pa to sploh ne drži. Delavske pravice in boj za delavske pravice se v veliki meri začne recimo v Evropi tudi s pomočjo kristijanov, da ne rečem celo škofov in duhovnikov. Naj spomnim samo na škofa Ketelerja v Nemčiji in pa Kolpinga, ki ga tudi v Sloveniji poznamo preko Kolpingovega društva. Tako da boj za pravice delavcev v prelomnem obdobju med 19. in 20. stoletju niti približno ni bil domena marksistov in leninistov in vseh drugih, ki so potem v 20. stoletju si uzurpirali dejansko tudi 1. maj. Tako da 1. maj z svojim osnovnim sporočilom, da gre za praznik dela, je čisto v redu, ker če ne bi bil čisto v redu, ga tudi cerkev ne bi prevzela v svoje praznovanje Jožefa Delavca. Da pa seveda to nekatere ideološke skupine izkoriščajo za svojo propagando, temu smo pa seveda ves čas priče in dobro, to je njihova folklora in s to folkloro tudi lahko živimo, dokler so njihove folklorne zgodbe koliko toliko miroljubne.
Doktor Ivan Štuhec, iskrena hvala za ta kratek pogovor.
Tudi hvala vam.